agora mesmo teñen acceso a internet, Twitter, Facebook e Instagram, entren no noso perfil e atoparán unha foto que colocamos esta mañá, unha foto en branco e negro, a típica foto pues, antiga, neste caso de mediados de século, o finais do século XIX, podemos ver moita xente, home sobre todo, con bigotes, con chapeu, vestidos con elegancia, como ten que ser, e prestancia. E nesa foto aparece alguén a quen podemos identificar, pero os outros non. Un deles, dos que non podemos identificar, é galego. Non o podemos identificar de momento, pero seguro que nos vai botar unha man Manuel Gago. Entramos no tempo das efeméridas. Manolo, que tal? Moi bons días.
Moi bo día. Pois aquí disfrutando, mergullándome a veces nestas historias que eu sempre o digo, eh? É dicir, cando preparo as efeméridas, eu sei que me meto nunha cova e non sei cando vou sair.
Un fregao que se di, non?
Sempre me pasa igual, é absolutamente maravilloso, porque a historia deste país é inesgotable, é dicir, é unha cousa increíble e a veces nos leva por camiños sorprendentes. E un deles é esta fotografía, da que podemos ver, como dicía Giuseppe Verdi,
9. Vemos 9 homes maiores.
Perdón?
Vemos 9 homes maiores. Un deles sí que podemos identificar, que é Verdi.
É Verdi, non? Verdi o un dos grandes compositores musicais de Europa do século XIX, é dicir, un compositor de ópera famosísimo no seu momento en toda Europa e que deixou pois unha pegada que indo hoxe en día, é dicir, cantamos cousas de Verdi e non son as melodías de Verdi, non? Bueno, pois o rapaz, bueno, non, xa non un rapaz, pero tampouco é moi bello, que está o carón del, é un vigués que se chama Serafín Avendaño, e que foi moi amigo de Verdi. A to punto de que pasou moitísimos tempo, pois pasaba moitas estancias na finca que tiña Verdi preto de Xénova, na rexión da Liguria. Da finca, por suposto, como se chamaría a finca de Verdi, Kiko?
A finca de Verdi, Vila Verdi. Sí.
Estivo ben aí, eh? Estivo hecho rápido. Pero non se chamaba Vila Verdi, chamábase La Traviata. Oh. Por certo, que ainda se pode visitar hoxe en día é unha absoluta maravilla, eh? Dicir, visitar a casa de Verdi, a finca de Verdi, Italia, estuve nela, é unha absoluta preciosidade, como están eses jardins. Bueno, pero Serafín Avendaño non era músico. É dicir, hoxe en día, pois, se cadra non é moi coñecido para o público xeral, pero foi un dos grandes pintores que tivemos en Galicia no século XIX, e ademais cunha vida... non sei se sorprendente, pero sí unha vida, pois un itinerario vital moi curioso, non? Porque él era de boa familia, de Vigo, sempre estivo vinculado a Vigo, é dicir, naceu en Vigo e morreu en Vigo, pero os pais eran diplomáticos, o pai era diplomático, e iso fixo que viaxara moitísimo por moitos lugares, non? Estivo en Madrid moito tempo, o primeiro cuadro que se lle coñece, creo que en 1859, co que queda, gana un premio na exposición de arte de Galicia, chamase A Miña Tristura, en galego, xa en ese momento, e a partir de aí el vai a viaxar por todo o mundo. Por exemplo, el vai ter un cadro tamén moi famoso, das Fervenzas do Niágara, que vai facer in situ, vai no pintar directamente diante das propias Fervenzas, es decir, estamos falando de mediados do século XIX, vai vivir en Londres. Vai ter unha vida pois moi, porque el digamos, por unha parte polo seu pai, porque digamos o seu pai lle facía tiña que viaxar moito por estas cuestións diplomáticas, pero despois el conseguiu estas bolsas que concedía o Estado en España para poder facer estudios no exterior. Entonces foi aí empezou a súa relación con Italia a través de digamos que estaba pensionado en Roma, e a parte de aí tamén foi viaxando por Europa, non? Pero é dicir, unha figura, e el sempre se especializou nas paisaxes. Era un pintor que era un pouco diferente a xeración anterior, e xa facía unhas paisaxes moi 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 próximas ao impresionismo. De feito, hoxe en día me fai moita gracia, porque consultando, traballando a documentación, o gran pintor galego Luís Seane decía que en Galicia había moi pouco o Gardel. A verdade é que hoxe en día, é dicir, co paso do tempo, se, digamos, no seu tempo as fundacións dos bancos e outras institucións foron comprando moita da obra de Avendaño, e hoxe en día temos a sorte de que moita obra de Serafín Avendaño foi de alguna forma repatriada a Galicia. Temos moitísimas obras dele, non? E moi pintadas. Pero Avendaño, en Italia, él coñeceu a súa parella, a súa parella era amiga da muller de Verdi. E iso fixo que eles acabaran sendo tremendamente amigos, hasta o punto de que conservamos cartas deles, nas que Avendaño fala del como queridísimo, era, se estimaba moitísimo. Él iba moitas veces a pintar a La Traviata, é dicir, a finca de Verdi, incluso chegou a pintar así cuadros bastante cachondos, como por exemplo pintou o Loro de Verdi, ¿no? É dicir, moitos paisaxes que se vían desde,
desde Serafín desde e Giuseppe se fixeron migas en grazas a amizade das súas parellas.
Sí, a partir das súas parellas, pois eles foron quedando e eran tremendamente reputados. E ademais, non só este, que este vigués é moi curioso, porque eu convido a calqueira que pode facer a búsqueda por si mesmo. Se busca en Google Serafino de Avendaño, Serafino de Avendaño, vai a topar como Avendaño é un pintor moi importante na Italia do século XIX. No século XIX había como 4 escolas ou 4 seracións ou 4 grandes grupos de pintura. Un deles estaba congregado nesa rexión, na Liguria. A Liguria é a rexión de Xénova, é dicir, un pouco que está na costa occidental italiana, toda esta parte que vai un pouco entre Xénova e a Toscana, eso é Liguria. Entón, Avendaño é un pintor importante en Galicia, pero un pintor que se considera moi importante na pintura italiana do século XIX. Isto é moi chulo porque nos fala de como as persoas poden pertencer a moitos sitios tamén, non? E poden estar vinculadas a moitos sitios. E ele nunca deixou de estar tampouco vinculado a Galicia. Pasaba moitas estancias en Italia, pero despois viña tamén para Galicia, non? E bueno, eso nos leva a entender ese mundo que a veces pensamos como tan aillado, pois no século XIX xa, digamos, os creadores e os artistas estaban moi conectados ao redor das estancias e se daban este tipo de relacións. Pero que curioso ademais é que os galegos con Italia sempre tuveron un gusto especial. Xa dicía, hai o nexo, vou te contar de outra persoa que Antonio Leonardo Sánchez Deus, que curiosamente o nexo entre eles alguén que é moito máis coñecido para nós, que é Manuel Murguía, o que era o historiador, que era o home de Rosalía de Castro, e que fixo un libriño que eu teño sorte de ter a primeira edición de... Isto por chulearme un pouco.
Fai ben. Chufa.
Sí, de 1888. Este é un libriño que lín que teño na casa nesta primeira edición. Entonces, Murguía, el nese libro nos precursores, identifica como a persoas brillantes do século XIX que él vincula a idea de Galicia, dunha maneira ou doutra. Vincula ao espertar de Galicia nese momento, ¿no? Un libro que eso, que un libro de amigos. A veces algún deles tamén de algún enemigo, pero di, vou falar desta persoa que hoxe en día nos levamos moi mal, pero no seu tempo nos levamos moi ben. É moi curioso Burguía para eso, ¿no? E lle dedica un capítulo, por exemplo, a alguén co que ao final se levaba moi mal, que era outro historiador, que era Benito Viceto, pero que no seu tempo se levaba moi ben. E intentaba, pues, escribir alrededor del, porque o consideraba importante. Entonces, Murguía falaba de este señor, de Serafín Avendaño, e tamén falaba deste outro home que te quero contar agora, que tamén é unha vida de película.
Como é? Como se chama?
Leonardo Sánchez Deus, ou Antonio Leonardo Sánchez Deus. E este home estivo e acompañou a Garibaldi na aventura da unificación italiana. Este señor era de Santiago. Foi un dos soldados de Garibaldi, unha persoa de confianza, de alguna forma.
Podemos dicir, que ainda risco de equivocarnos, hai un galego que é culpable da reunificación italiana, da unificación italiana.
Alemá porque non nos pusemos a
ver. Exactamente. E ainda así, se buscamos por aí, vai dite saber.
Sí, no, seguro, o mellor alguén que nos escoita aí. No, sí que estuvo tal. Pero sí, temos a galegos en cas figuras, con figuras importantísimas da historia italiana do século XIX e participando deses procesos históricos, ¿eh? Ten en conta que, ademais, a unificación de Italia, ese proceso, foi un proceso que fascinou aos intelectuais de toda Europa, ¿eh? Es decir, este home, Leonardo Sánchez Deus, vai a combatir cos voluntarios que se unen a Garibaldi na súa tarefa de unificar a Italia e acabar un pouco cas bellas élites aristocráticas, un pouco que rexían os diferentes principados e reinos de Italia, pois por conviccións liberais. É dicir, eles creen que están facendo un mundo mellor. Entonces, hai xente de toda Europa que vai a combatir con Garibaldi, a participar. Temos a sorte, ademais, o digo por a quen lle pode interesar, que se acaba de publicar na revista Murguía, que é unha revista de historia, pois o colectivo Avanti acaba de publicar pois un traballo alrededor de Leonardo Sánchez Deus, intentando buscar un poco recuperar la figura tan, esta figura tan desconocida de este rapaz que va a vivir pues unas aventuras pues muy sorprendentes en Italia, es decir, en Génova. Vai a acompañar os garibaldinos non no primeiro momento, pero vai a estar, digamos, para no proceso de unificación que van cando se unifica Sicilia, ¿no? Uh-huh. E cando se van Sicilia, estamos falando de pois da metade do século XIX, é dicir, do século XIX, e eso o vamos a ter pois metido no medio de ese proceso que foi tan importante de alguna forma para a historia da Europa contemporánea, ¿no? Él era un rapaz que nacera de Santiago, además é moi simpático, de alguna forma, fíxate ti como as historias están todas conectadas. Este é un rapaz que, digamos, en Santiago participou xunto con Eduardo Pondal, con Rosalía, un pouco con toda esta xeración, no famoso banquete de Conxo, mm-hmm. Que foi un banquete que se organizou en Santiago un pouco para celebrar o irmandamento entre, digamos, os estudantes e os obreiros, ou os traballadores, non? Entonces foi, se fixo na carballería de Conxo en 1856. Nesa carballeira pois varios estudiantes se levantaron e pronunciaron discursos moi inflamados en favor da liberdade, da amizade e do encontro entre estudiantes e rapaces, non? Por exemplo, estaba o famoso Aurelio Aguirre, estaba Pondal, estaba Rodríguez Seoane, estaba Sánchez Deus. Entonces, en Santiago, en ese momento, que era unha cidade moi conservadora, moi controlada de alguna forma pola Igrexa, este banquete se entendía como, casi como os inicios dunha revolución.
Entonces, pero Leonardo ainda non estivera en Italia.
Ainda non estivera. Isto provocou que se tivera que marchar, que se tivera que marchar de Santiago. É dicir, despois disto, a situación se volve moi complicada en Santiago para él, é dicir, non só para él, é dicir, para Pondal e Aurelio Aguirre, pois tamén teñen que marchar de Santiago, os botan de Santiago, e él, pois, se vai para Madrid. E aí en Madrid, cando empeza, pois, este itinerario polo mundo, que vai a rematar en Oporto, en Oporto, se non me equivoco, morrendo él, pois, tremendamente esquecido, ¿no? Nada, é dicir, o que nos permite contar, coñecer como, de alguna forma, no século XIX, pois, esta xente é capaz de... Unhas cousas acaban levando a outras e a vida te acaba levando, pois, a esta situación, ¿no? Hai que dicir que con Garibaldi, para que non nos saiba, dicir, Garibaldi, pois, que foi foi unha figura moi importante en Europa en ese momento, digamos, ao movimento de unificación italiana empezou desde o norte de Italia e nada, lo vamos a ver, pois, de alguna forma, seguindo. O que curioso, como moitas veces estas figuras, pois, xa temos moi desconhecidas, ¿no? No caso de fíxate que de Sánchez Deus, desde aquel libro que escribira Murguía en 1878, non se sabía nada del ata que unha investigadora, pois hai relativamente poucos anos, foi capaz de recuperar as cartas de Sánchez Deus en Italia e coñecer un pouco a súa participación en todo o momento desta liberación. Hasta ese momento, durante 100 anos, ninguén se pusera a investigar sobre a figura deste home, ¿no?
Mi madriña, que historias, que xeito para dar de un protagonismo destacado, non? Unha amizade, que non é que pasaran por aí, porque eu pensei que, por exemplo, no tema da foto de Verdi, pois alguén que estivo de forma un pouco coxuntural, e agora o que nos contas de Leonardo, tamén unha participación activa. Que cantas sí, cousas temos por saber aínda para coñecer o espazo que merece este país a nivel universal, ¿eh?
Sí, fíxate, por exemplo, estou vendo aquí unha referencia publicada en 1863, na que falan de Sánchez Deus, unha referencia nun xornal de Madrid que se chamaba La Discusión, din, mira, tivemos, fíxate, claro, son figuras que hoxe en día non nos acordamos e, sin embargo, mira, importantes que foron no seu momento. Mira, tivemos o gusto de estar amando o noso compatriota e correligionario Sánchez Deus, un dos demócratas máis ardentes de España e un dos oficiais máis fieis e heroicos de Garibaldi. Sánchez Deus regresou de Italia e no exército da cal serviu ata que, unido por terceira ou cuarta vez o ilustre Garibaldi, foi feito prisioneiro na funesta xornada das Promonte, que foi unha batalla que houve ali, ¿no? É dicir, pero era unha persona destas que estivera tremendamente fiel e unido ao momento garibaldino, ¿no? Que daquela, xa che digo, para o que eran os liberais de Europa naquel momento, pois a unificación de Italia era como esa referencia da confianza e da crenza nun mundo mellor. É dicir, toda Europa entre a década de 1840 e a década de 1850 foi axetada por numerosas revolucións, por numerosos movimentos que se deron en todas partes e que a veces nos axudan a entender como somos un continente. Hai un libro fantástico que acaba de aparecer que se chama Los Europeos, que revela como de alguna forma todos fomos funcionando casi ao mesmo tempo. En Bruselas hai dous anos a Comisión Europea fundou unha casa de historia europea na que se hai un mural absolutamente precioso no que se ven xuntas todas esas revolucións, ¿no? Y entre elas incluso aparece ali a Revolución Galega de 1846. Es decir, aparecen todas xuntas,
que máis ou menos con unificación italiana.
Sí, é que este momento é exaceración.
E tampouco hai tanto, Manu, de todo isto. Bueno, no. Efectivamente, xa pasaron anos, non? Pero finais do século XIX tampouco nos queda tan lonxe como para pensar que todas estas revolucións, unificación de países, a Europa actual que coñecemos, grazas ou despois de todas estas experiencias revolucionarias.
Sí, dicir, pero realmente hai moi pouco, pero tamén nos revela como nunha época na que as comunicacións eran moito máis limitadas, aínda así os vínculos que había entre o digamos a xente das mesmas ideas ao longo dos diferentes países era enorme, non? E como podemos ver, eu outro día, por exemplo, facía unha comparación con algo tan simple como podía ser a moda, que non é un feito político, pero sí é un feito cultural. Collía fotos de galegas da década de 1860-1870, pois as típicas fotos que se facía xente en estudios fotográficos desa mesma época, con fotos inglesas.
Seguiremos, teremos que facer unha segunda parte, porque deron os enaiserarios, grazas Manu, o tempo das efemérides todas as semanas. Agora chegan as noticias, son as 12.